សេះសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្
ឋជំនាបសួរជំនាបសួរកាមេរ៉ាជំនាបសួរវីដេអូអេ
ណាសេះប្រហែលថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់សម្តេចក្រុមព្រះព្រះអង្គចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានសោយទីវង្គតទៅហើយតើព្រះអង្គមានភាពអឡោះអាល័យពីមរតកទាំងនយោបាយក្តីទាំងការបន្សល់ទុកគេដំណើរនយោបាយយ៉ាងមិនខ្លះដែរបង
ខ្ញុំមានក្តីអឡោះអាល័យចំពោះព្រះអង្គសម្តេចកុម្ភៈក្នុងនាមលោកជាដូចរាជវង្សហើយនឹងជាពិសេសជារាជវង្សដែលមានឋានៈមនុស្សក្រមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងរាជគ្រួសារក្នុងចំណោមរាជវង
្សណាសេះព្រះអង្គសម្តេចក្រុមព្រះដូចថាលោកធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយក៏ធ្លាប់ជាប្រធានសភាហើយនឹងប្រធានក្រុមឧត្តមទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រផងដែរហើយនឹងទូតទីផ្សេងជាច្រើនទៀតតើគេដំណើរនោះព្រះអង្គអាចចាំបានអ្វីខ្លះទៅដែលលោកបានជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិកាលសម័យទាំងនោះ
ខ្ញុំចាំជាពិសេសខ្ញុំចាំជាពិសេសហើយពេលដែលលោកដឹកនាំការតស៊ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ1983រហូតមកដល់រាជលោកដឹកនាំគណៈបក្សហ្វុងស៊ីប៉ិចឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតហើយនឹងឆ្នះឆ្នោតនេះហើយដែលជាគេមរតកដែលខ្ញុំនឹងចងចាំចំពោះសម្តេចកុម្ភៈនរោត្តមរណរិទ្ធឆ្នាំ1983លោកទទួលការតែងតាំងពីប្រគនសម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងនាមលោកជាព្រះរាជតំណាងរបស់លោកនៅរាជនៅបង្កកក្នុងការដឹកនាំគណៈបក្សហ្វុងស៊ីប៉ិចនិងកងបណ្ដាវុធANS របស់គណៈប្រមុខរតនកោដ្ឋពីនោះនេះហើយដែលខ្ញុំនឹងចងចាំជាងគេគេមរតករបស់សម្តេចកុម្ភៈចា
៎ណាសេះនៅពេលដែលដូចថាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបនៃប្រទេសបានធ្វើមរណកាលឬក៏សគត់យ៉ាងដូចនេះដូចថាមានភ័ស្តុតាងឬក៏រឿងរ៉ាវជាច្រើនប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានដូចថាផុតរលត់ទៅតើបងមានការសោកស្ដាយទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទេបង
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយទៅលើក៏ប៉ុន្តែមានការសោកស្ដាយគឺវាមិនកើតដែរណាខ្ញុំគាត់ថាជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាលោកទទួលគេពីព្រះបិតារបស់លោកនឹងលោកទទួលហ្វុងស៊ីប៉ិចជាគេរបស់លោករបស់ប្រគនាប្របេតាហើយនឹងរញទទឹមនឹងគណៈបកហ្វុងស៊ីប៉ិចដែលលោកទទួលនឹងលោកទទួលអំណាចបុណ្យស័ក្តិអីទាំងហើយនឹងរញខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលរញចុងក្រោយទៅគណៈបកដែលលោកបានដឹកនាំដែលជាគណៈបកមួយដែលឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ1993ចុងក្រោយទៅជាបកមួយដែលអត់មានអសនៈនៅក្នុងសភាជាតិហើយនឹងដូចអស់អំណាចអស់មានរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើរញប្រជារាស្ត្រនៅកម្ពុជានេះហើយដែលជាការសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំចាជាងគេជុំវិញគេមរតករបស់សម្តេចកុម្ភៈនៅក្រុមរដ្ឋរដ្ឋ
ណាសេះនៅក្នុងឆ្នាំ1993ព្រះអង្គដូចជាមានការធ្វើសម្បទាននយោបាយខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះដោយសារតែគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចឈ្នះលើសគេព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដឹកនាំនៅពេលនោះហើយមួយទៀតការដូចថាសម្របសម្រួលនយោបាយមួយទៀតគឺក្រោយការឆ្នាំ1997ដឹងហើយតែមានអំពើរដ្ឋប្រហារហើយក៏មានការសម្របសម្រួលនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ1998មួយលើកទៀតក្រោយពេលដែលមានការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះតើនៅពេលនោះហើយនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងមកបច្ចុប្បន្ននេះតើការដែលសម្របសម្រួលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពខុសគ្នាឬក៏នឹងបន្តទៅយ៉ាងណាទៅក្រាបទូ
បើសិនជាយើងចូលទៅលើប្រវត្តិ នៅឆ្នាំ1993ក៏ដូចឆ្នាំ1997 98ហ្នឹងយើងឃើញហើយថាពេលមាននៅមានទំនាស់នយោបាយហើយមានការរៀងស្ទះនយោបាយគឺរងត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលហើយនឹងរងទាំងពីរសារណាទាំងឆ្នាំ1993ក្តីឆ្នាំ1997 98ក្តីគឺការផ្សះផ្សាការបង្រួមបង្រួមហ្នឹងធ្វើក្រមក្រមអតិធិភាពរបស់ប្រគនាព្រះបរមរតនកោដ្ឋពីនោះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសដែរឥឡូវបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញដែរយើងឃើញថាមានការរាំងស្ទះនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងដំណោះស្រាយមានតែមួយទេមានតែការបង្រួមបង្រួមមានតែការសម្បទានណាទាំងសងខាងទៅមកដូចជាបកកណ្ដាលអំណាចទាំងទាំងដូចជាអ្នកប្រឆាំងណាពួកខ្ញុំមិនអាចនិយាយបកប្រឆាំងទេពីព្រោះវាអស់បកប្រឆាំងទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងដែលដូចជាត្រប់នៅមានគណៈបកមួយធំដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាមរិះពាក់កណ្ដាលប្រទេសគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអស់មានសម្លេងអស់មានលទ្ធភាពចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើជាតិតទៅមុខទៅទៀតដូច្នេះដំណោះស្រាយយើងត្រូវតែឲ្យកលេសមើលទៅក្រោយទៅវិញឆ្នាំ93យ៉ាងម៉េច98យ៉ាងម៉េចណាមានតែការបង្រួមការផ្សះផ្សាទេដែលអាចនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមស្របទៅតាមរយៈតម្រូវការចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើង
ណាសេះផងនៅក្នុងរដ្ឋសភាវិញតើមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណានៅពេលនោះដែលប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដែលមានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចជាគណៈបកដ៏ខ្លាំងក្រោយមកដោយថាពីឈ្នះមកហើយពីនេះមកតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបងអាចរំលឹកបន្តិចបាទនេះតាំងពី
ខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃជាតិកម្ពុជាកើតមកនៅឆ្នាំ1993គឺយើងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភា2ភាគ3បានន័យថាម៉េចបានន័យថាដើម្បីអនុម័តច្បាប់នីមួយៗដើម្បីដើរទៅមុខគឺត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋសភាជាតិយ៉ាងអន់ណាក៏2ភាគ3ដែរអានេះគឺអ្នកដែលសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកដែលស្ថាបនិករដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមទាំងបរទេសដែលបានជួយយើងរៀបចំការផ្សះផ្សាជាតិការបង្រួមបង្រួមជាតិហ្នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ក្នុងការបង្រួមបង្រួមជាតិបើន័យថាម៉េចបើន័យថាបើសិនជាមានគណៈបកមួយដូចគណៈបកជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ1900ឆ្នាំ2013បើសិនជាយើងនៅមានច្បាប់ពីភាគ3ទៅលើគឺយើងត្រូវតែចែកអំណាចហើយយើងត្រូវតែអរិយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះមានលទ្ធភាពចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើជាតិបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនឯងនិងជំរុញនយោបាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយនឹងដល់ពេលយើងបាត់បង់ទីភាគ3ហ្នឹងទៅគឺយើងឃើញហើយលទ្ធផលថាមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឈ្មោះទៅរកផ្លូវអំណាចផ្លាច់ការមែនមែនតែអំណាចប្រជាធិបតេយ្យដោយរងាប្រជាផ្សេងផ្សេងប្រទេសជាតិទេណាដែលថារងាគេពិតថារងាគេមានចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភា50 51គេនៅតែរងាប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងនៅកម្ពុជាយើងតាំងពីមានរងា50 51ហ្នឹងយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេផ្ទុយទៅវិញយើងមានការពង្រឹងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធភាពអំណាចផ្ដាច់ការខ្លាយទៅឥឡូវបច្ចុប្បន្នកាលយើងឃើញហើយតាំងពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សំទុះខ្លាយទៅជាអំណាចឯកបកទៅហើយសញ្ញាមនុស្សប្រទេសកុម្មុយនីសដោយកូរ៉េខាងជើងដោយរាជប្រទេសចិនប្រជាមានិតឬមួយដោយប្រទេសវៀតណាមសង្គមនិយមចិនដូច្នេះយើងអត់មានដៃទៅមុខទេយើងដើរថយមកក្រោយទៅវិញអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាលទ្ធផលផលវិបត្តិដែលរងាយើងទទួលគេមកពីការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ភាគ3មកដល់56
ណាសេះអញ្ចឹងបងឆ្វេងយល់យ៉ាងម៉េចអំពីអនាគត រាជវង្សឬក៏រាជានិយមនៅពេលនេះដោយថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមួយឬក៏គណៈបករាជានិយមមួយដែលឈររឹងមាំតាំងពីដើមមកបានហាក់ដូចជាថាមិនទាន់ផុតទេគេអាចនៅបន្តគេដំណើរតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រធានបកមួយបានសោយទីវង្គតយ៉ាងដូច្នេះទៅហើយតើអនាគតអាចនឹងមានការរើបមកវិញទេហើយរាជវង្សនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបង
ខ្ញុំចង់រញ៉េលើកឡើងថាយើងមានទម្រាប់អាក្រក់ហើយនឹងទម្រាប់អាក្រក់នឹងចេញមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចថាដូចមានដូចមានចលនារាជានិយមមានដូចគណៈបករាជានិយមយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសរាជានិយមណាជាប្រជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយតែប្រទេសដូចអង់គ្លេសដូចប្រទេសដេនម៉ាកស្វីដិនលក្ខណៈណាគេមានស្ដេចសភាទៅប្រទេសបើសិនជាយើងក្តែកមើលតែទៅប្រទេសទាំងអស់អត់មានបណ្ណមួយដែលគាត់ខ្លួនថាខ្លួនឯងជាគណៈបរិជានិយមណាដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿថាប្រទេសខ្មែរនៅជាប្រទេសរាជានិយមនៅឡើយទោះជាអរិយអត់មានគណៈបកណាមួយដែលតាំងខ្លួនជាគណៈបករាជានិយមហើយតែយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាហើយតែយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងថិតទៅក្រមបវិជ្ជាជាតិជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលហ្នឹងយើងឯងនឹងតាំងខ្លួនជាអ្នករាជានិយមហើយដូច្នេះកុំយករាជានិយមយកទៅប្រឆាំងជាមួយចលនាផ្សេងដោយចលនាប្រជាធិបតេយ្យដោយចលនាកុម្មុយនីដូចអីហ្នឹងមិនមែនទេគឺរាជសកលខ្មែរយើងជាប្រទេសរាជានិយមទោះជាមានគណៈបកដែលតាំងខ្លួនជាគណៈបករាជានិយមឬអត
់ណាសិបងជាលើកចុងក្រោយតើនឹងគួរមានពិធីបុណ្យយ៉ាងណាទៅនៅពេលសម្តេចកុម្ពះលោកបានសោយទីវង្គតយ៉ាងដូច្នេះ
តាមការស្មានរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់មានតំណែងអីច្បាស់លាស់ទេតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំគឺខាងព្រះបរមរាជវាំងនឹងរៀបចំបុណ្យជាតិទៅថ្វាយសម្តេចកុម្ពះនាមលោកជារាជស្ដេចដែលមានឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងជួររាជវង្សបន្ទាប់ពីប្រកាសតាមហាក់សាត់គឺសម្តេចកុម្ពះនឹងហើយដូច្នេះការបុណ្យសពជុំវិញរាជសពឬតែកុម្ពះរំរងរិទ្ធនឹងគឺខ្ញុំជឿថាព្រះបរមរាជវាំងនឹងរៀបចំនឹងគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរាជឋានៈសម្តេចកុម្ពះជាអតីតនាយកបន្ត្រីនិងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាជាតិក៏មានការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័នជាតិផ្សេងដែរដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដោយរដ្ឋសភាជាតិជាដើមដូច្នេះគឺរាជខ្ញុំជឿថានឹងមានបុណ្យមួយធំក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចា
៎គណៈសិស្សបងឆ្វេងយល់ពីសុខភាពសម្តេចកុម្ពះចុងក្រោយតើលោកប្រឈួនទៅលើអ្វីខ្លះដែរបងអាចបញ្ជាក់បានឲ្យលោកសោយទីបង្គុតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
លោកសោយទីបង្គុតនឹងដោយសារតែរាជជាផលវិបត្តិដែលរាជលោកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីឆ្នាំ2019នៅរាជកំពង់សោមណានៅកំពង់សោមហើយនឹងតាំងពីពេលនោះមកលោកសោយឡើងសោយឡើងហើយនឹងក៏មានលោកថាតែមានការឆ្លងកាត់តាមការវះកាត់វះអីច្រើនដែលប៉ះពាល់ទៅលើរាជវិស័យសុខភាពរបស់លោកដូច្នេះរាជគឺលោកសោយជាបង្គុតនឹងគឺមុនអាយុលោកនឹងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកំពង់សោមឆ្នាំ2018ឬ2019ខ្ញុំដូចជាភ្លេច
ណាស់សិបងនៅក្នុងនាទីចុងក្រោយតើបងមានសារអ្វីជាផ្ទាល់ខ្លួនក្រាបទូ
ខ្ញុំមានសារមួយទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាសម្តេចកុម្ពះលោកបានដឹកនាំជាតិណាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋសភានិងក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយធំអ្នកណាក៏ដោយក្នុងការដឹកនាំក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងសកម្មភាពតែងតែមានកំហុសក៏ប៉ុន្តែរញ៉េបច្ចុប្បន្នកាល យើងគួរបំភ្លេចយើងទុកកំហុសរបស់លោកម៉ាឡៃទៅណាព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងប្រវត្តិហើយវាចូលក្នុងប្រវត្តិចាប់តាំងពីពេលដែលលោកសោយជាអង្គដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមានវត្តមានដែលមានការវិភាគនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងប្រមាណហ្នឹងសូមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកទោះជាលោកបានធ្វើអីខុសក៏ដោយសូមកុំឲ្យមានការប្រមាថកុំឲ្យមានការជេរប៉ះពាល់ទៅលើទីងាររូបរបស់លោករឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែទុកឲ្យប្រវត្តិចារទុកហើយនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើទីងារអ្វីដែលលោកបានធ្វើប៉ុន្តែយើងយើងនៅរស់យើងមិនគួរណាទីងារមានការប្រមាថឬមួយមានការជេរទៅលើទីងាររូបផងលោកទេអាហ្នឹងជាសារដែលខ្ញុំសូមទៅកាន់បងប្អូនជំនឿជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម
ណាសេះសូមអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអតីតទីប្រឹក្សាសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ទូមគុំសូមថ្លែងគុណលាតែប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាសុបហើយនិងសូមអរគុណវិទ្យុ VOA